Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Na, turbūt klausti, už ką balsavote prezidento rinkimuose neverta, čia ir taip viskas aišku, bet klausimas, ar jūs būtent taip prognozavote antrą turą, ar kaip nors kitaip?
Na, iš tikrųjų be abejo, kad balsavau ir palaikiau prezidentą Gitaną Nausėdą, jūs teisus, čia net klausimų kilt negali, kaip ir didžiai daliai Lietuvos žmonių. Na, tikrai klausimų net nekilo turbūt dėl to, ar Gitanas Nausėda bus antram ture, tai be abejo ir tai parodė rinkimų rezultatai. Na, jeigu jau būtų taip atvirai, labai norėjau, kad iš pirmo turo būtų išrinktas mūsų prezidentas, nedaug trūko. 44% tai yra labai geras rezultatas, vėlab, kad jis laimėjo 57 savivaldybėse, tai praktiškai visoje Lietuvoje beveik ir netgi kai žiūriu Vilnių, kur Šimonytės rezultatai šiek tiek geresni, bet iš tikrųjų pasižiūrėkim, 31 balsavimų procentas už Gitaną Nausėdą, 34 už Šimonytę Ingridą, tai viso labo kažkur absoliučiai skaičiais tik apie 10 tūkstančių skirtumas. Kitaip sakant, prezidento Gitano Nausėdos palaikymas visoje Lietuvoje pakilo, o konservatorių dėja lyderės labai sumenko. Kokia yra realybė, ir aš dar labai dėkuoju.
Bet čia suprantama, kad jūs labai džiaugiatės ir tas matosi, bet antrą turą jūs būtent taip prognozavot, kad bus antram turė Gitanas Nausėda, na, jau supratau, kad jūs taip prognozavot, o kad bus Šimonytė, gal kitą kandidatą įsivaizdavot antram turė?
Na, žinot, tai aš neišimtis lygiai taip pat, kaip ir visa Lietuva, turbūt niekas tiksliai negalėjo pasakyti, kas pateks į antrą turą, ar Ingrida Šimonytė ar Vėgėlė.
Tai čia, o ko jūs norėjot, kad patektų? Kas jums atrodė geriau, jeigu būtų antras turas? Aš suprantu, kad jūs norėjot iš pirmo turo, kad būtų išrinktas Gitanas Nausėda, bet kas jums atrodė būtų antram ture geriau? Šimonytė ar ten, sakykime, kitas kandidatas? Nu, šiuo atveju turbūt arčiausiai Vėgėlė buvo.
Na, žinot, aš atvirai pasakysiu, man atrodo, kad kas be būtų patekęs į antrą turą ar vienas ar kitas, na, prezidentas Gitanas Nausėda vis tiek. Aš labai tikiu, turės Lietuvos žmonių palaikymą ir laimės tos rinkimus. Tai čia matyt.
Ne, bet aš konkrečiai klausiu, ar
nėra. Prašau.
Aš konkrečiai klausiu, kas jums atrodė, kad būtų geriau antram ture Šimonytė, Vėgėlė ar Vaitkus, pavyzdžiui?
Nu, apie Vaitkų, tai jau kai jūs, man atrodo, ir pats netikit tą, ką pasakėt, tai net minčių tokių nebuvo ir būt negali. Na, tiesą pasakius, aš gal ir tikėjausi, kad bus Ingrida Šimonytė ir štai dėl ko? Dėl to, kad tas palaikymas Vilniaus miesto vis tiek atneša daug balsų. Tuo tarpu regionų balsai išsisklaido, nes dalį, kaip parodė gyvenimas, Vėgėlės balsų paėmė ir tas pats Vaitkus, ko gero, galėjo paimti, ir Žemaitaitis galėjo paimti. Kitaip sakant, tie balsai sklaidėsi, o tuo tarpu, na, Vilniaus balsai padėjo patekti antrą turą Ingridai Šimonytei. Manau, kad apie tai buvau tikrai labai rimtai pamąsčius, kad ko gero toks rezultatas ir galėtų būti.
Dabar pamąstykime apie kitą dalyką. Sakykime, antrame ture, o čia vis tiek rinkimų yra toks dalykas, kad mes matėme visai pinutinką. Prezidento rinkimus laimėtų Ingrida Šimonytė. Jūs, kaip prognozuoja apklausos, socdemai laimėtumėt Seimo rinkimus. Ar jūs susidirbtumėt?
Na, susidirbti, tai tokio žodžio čia matyt ne vietoje jį panaudojote, susidirbti kažką blogo padaryti, aš taip suprantu, ar ne?
Ne, tai susidirbtumėt, tai ar rastumėt bendrą kalbą
šiandien? Ar rastumėt bendrą kalbą? Na, pirmiausia, tas jūsų klausimas iškeltas yra absoliučiai hipotetinis, ar aš tikrai tikiu, kad taip nebus, nes visos apklausos, galiu jom tikėt, gali netikėt, bet paprastai rodo taip, kad konservatorių kandidatas niekada nebūna antras pasirinkimas. Tai aš tikrai tikiu, kad ir šį kartą nebus antram turė gegužės 26 dieną, jo lab, kad štai pavyzdžiui vakar visą dieną dirbau, susitikinėjau su žmonėm Kauno mieste, dabar esu pakeliui į Prienus, prieš tai Vilniuje daug kur lankiausi ir taip toliau. Tai tas nusiteikimas iš tikrųjų yra toks, kad ne jokių būdu mes tikrai palaikysime Gitaną Nausėdą. Tai aš tikiu, kad taip ir bus.
Nu, gerai, aš ne to klausiau, Vilija. Jūs labai gražiai mokate reklamuoti Gitaną Nausėdą, bet aš suprantu, kad vis dėlto klausimai yra tokie, kokie jie yra. Nes aš kodėl taip klausiu? Atsimenant Brazausko valdymą, kai buvo jisai prezidentu, konservatoriai jisai elgėsi, sakykime, taip, stengdamiesi neiti į susitikimus, ten ministrai blokavo susitikimus su prezidentu. Už tai klausimas, ar jūs atvirkščiai dabar
nesielgtumėte? Aš suprantu, gerai, aš atsakysiu, suprantu, ar jūs norit paklausti, ar įmanoma rasti bendrą kalbą ir bendradarbiauti su konservatoriais. Na, tiesą pasakius, sunkiai. Ir čia išplauktų tas nenoras bendradarbiauti, ieškot politikoje kompromisų, kas yra tiesiog būtina, iš tikrųjų, na, plauktų iš pačių konservatorių nuostatos. Žiūrėkit, vakar klausau, ką sako, kaip aš sakau, patriarchė konservatorių Irena Degutienė ir sako, kad mūsų ta jaunoji karta konservatorių yra arogantiška. Net patiems konservatoriams su didelė politinė patirtim politikoje taip atrodo. Tai va čia ta bendra darbą, bendrą kalbą, bendrus sprendimus būtų sunku atrasti, bet aš visą laiką sakau, gal ir būtų įmanoma, gal įsiklausytų, gal girdėtų, gal jeigu būtų šiek tiek nusvilę ir sparnai pakirti, tai suvoktų, kad Lietuva yra visur, ar tai būtų Vilnius, ar didieji miestai, ar mūsų šalies regionai. Tai va tas girdėjimas, įsiklausimas mums visiems politikams reikalingas, lygiai taip pat ir socialdemokratams.
Gerai, tai apie rinkimus. Ai, dar vienas klausimas svarbus, aišku, po rinkimų, po pirmo turo prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad jeigu jis laimės rinkimus, tai galimybės yra perkrauti vyriausybę, gal reikėtų. Nu, čia prasidėjo, aišku, svarstymai, o kam to reikia ir visa kita. Kaip jums atrodo, reikia ar nereikia čia perkrauti net vyriausybę iš karto?
Na, žinot, perkrovimai, jeigu jie yra tiksliniai reikalingi, niekada nebūna blogai, bet kokiose gyvenimo situacijose. Dabar, kai mes vertinam, na, kai kurių konservatorių ar valdančiosios daugumos ministrų veiklą, na, čia nereikia būti socialdemokratais. Tiesiog paklauskim žmonių, kaip jie vertina. Ir nusivylimas yra tikrai didžiulis. Ir žiūrėkime, galvojame apie tą patį žemės ūkio ministrą, kur niekaip neranda bendros kalbos su žemdirbiais. Važinėjom po Lietuvą, matom, kokie baisūs keliai, kokie griūvantys tiltai. Aš niekaip nesuprantu, kur susiekimo ministras buvo beveik visą kadenciją. Neužtenka padėjot, kad, žinot, pinigų nėra ir paskėščiot rankom. Arba kita vertus, na, švietimo sistemoje, na, tikrai bloga.
Ne, tai aš suprantu, kur besi, ten gali rasti problemų, bet ar perkrauti reikia ar nereikia? Jūs palaikot prezidento pamąstymus apie tai, kad reikėtų perkrauti vyriausybę?
Manau, kad nepakenktų. Visą laiką šviežias kraujas nėra blogai, tik tai tiek, kad matyt bus didelis pasipriešinimas iš Ingrido Šimonytės pusės. Na, ir to laiko tiek dalyko iki rudeninių rinkimų, tai čia bet kas atėjęs nauja irgi tų kalnų nebenuverstų, jau tiek, kiek pridirbta, jau vargu arba pavyks ką nors geriau padaryti. Bet šviežias kraujas nekenkia niekam.
Gerai, toliau tęsim. Šiandien svarbi diena, gegužės 17, dėl to, kad gegužės 3 penktadienis. Čia reikėtų įsiminti ne 17 gegužės, o 3 gegužės penktadienį. Vaiko diena, jinai perkelta iš Birželio 1-osios, kuri daug kam ir seniai užsifiksavusi kaip vaikų gynimo diena. Ar čia, kaip galvojat, reikėjo tokio perkelimo ar ne?
Na, toks sprendimas priimtas ir aš jį sveikinu, visiškai turbūt nesvarbu, kurią dieną, kada mes paminėsime ar akcentuosime vaikų problemas. Man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Ir todėl problemų yra labai daug, kada mes kalbam apie mūsų Lietuvos vaikus, beje, ir apie visos Europos Sąjungos vaikus, nes iš tikrųjų pirmiausia pasižiūrėkim, ar mūsų visi vaikai turi galimybę į kokybišką švietimą, ar jiems prieinamos mokyklos, būreliai įvairūs, ar tėvai gali juos įpirkti, ar jie turi po pamokinį užsiėmimą. Pasižiūrėkite, ateina vasara. Ar tikrai visi vaikai, kurie nori, galės stovyklose leisti laiką? Pagalvokim tokį dalyką. Iš tikrųjų, problemų yra. Kita vertus, kodėl iki šiol turim samdyti vaikam, kurie repetitorius? Tie tėvai, kurie turi pinigų, gali juos pasamdyti, kurie neturi, tai iš tikrųjų vaikas visą laiką jaučiasi kažkaip diskriminuojamas. Pasižiūrėkim, ar prieinamas vaikam tinkamas maistas, ar būstas prieinamas, ar sveikatos priežiūros paslaugos. Iš tikrųjų, problemų yra labai daug, jas sprendžiam, vienur geriau, kitur blogiau, bet kokiu atveju tikrai mums reikia daug daugiau investicijų į mūsų vaikus, į mūsų švietimo ypatingai sistemą, į jo prieinamumą, tikrai, kad visi vaikai būtų lygus, nepriklausomai nuo tėvų piniginės storio.
Gegužės 15 taip pat yra, buvo, kitaip sakant, šeimų diena, apie ją šiek tiek gal primirštam, jeigu nėra šeimų maršų kokių nors galingų ten, tai bet ar jums netrodo, kad ir gal šeimos, gal tas primiršimas yra gerai, nes lyg ir tada nėra problemų šeimoms gal jokių, ar kaip jūs matot?
Na, primiršimas, žinot, niekada, visą laiką yra blogai, mano manimo, kaip tik yra blogai, nes įvertinkim situaciją, pirmiausia, atsiriboja nuo bet kokių politikų, maršų ar dar kažko, ir iš tikrųjų pažvelkim realybę į akis, išvažiuokim iš Vilniaus miesto ir pažiūrėkim, kaip gyvena jauni žmonės, šeimos auginančios vaikus. Ir kokios yra problemos? Ir, žinot, tikrai daug bendrauju ir daug šnekuosi. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, kiek bendravau, šnekėjusi su jaunais žmonėm, su vaikučiais ir taip toliau, būsto problema didžiulė. Argi būstas yra šeimai, jaunai šeimai, auginančios vaikus Lietuvoje įperkamas ir prieinamas? Tai yra didžiulė problema. Ir tie sprendimai tikrai yra reikalingi. Arba, vėlgi, kaip minėjau, ar iš tikrųjų, pakankamai sudarytos sąlygos tėvam augint vaikus, atrodo, priimėm daug visokių įstatymų ir taip toliau, ar pakankamos pajamos yra, ar iš tikrųjų nėra galimybių pasižiūrėti, kad daugiau galėtumėm investuoti, vėl čia sugrįšiu į vaikų popamokinį užsiėmimą arba į vaikų vasaros poilsį taip pat bus. Kitaip sakant, parama šeimom, auginančiom vaikus, yra nuolatinis procesas. Ir jeigu mes pasiekim vieną lygį, reikia pasiekti ir kitą. Pradedant nuo to, nuo tėvų galimybės dirbti, gauti tinkamą atlyginimą, kad galėtų išlaikyti savo vaikus ir savo šeimas, nuo tinkamo darbdavių požiūrio, ypatingai mamas auginančias vaikus ir draugiškos tos darbo aplinkos šeimai. Lygiai taip pat vėlgi į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir vaikam, ir tėvam, ir į pajamų kokybę, apskritai aš manau, kad niekada nepakenks daugiau investuoti į mūsų šeimas, auginančias vaikus.
Gerai, čia dar kiti klausimai, aišku, irgi nemažiau svarbus. Krašto apsaugos ministras sako, kad galbūt reikėtų svarstyti tolesnį bankų solidarumo mokesčio pratesimą. Ką jūs galvojat?
Na, aš tai kažkaip girdėjau, kad krašto apsaugos ministras, jeigu pasakė tik dabar, tai jau pavėluotai pasakė. Mes socialdemokratai ir aš taip pat kaip pirmininkė jau tai viešai pasakiau gerokai anksčiau, dar mūsų tarybos posėdėje, kur mes priimėm ir tokį sprendimą, kad iš tikrųjų vertinant esamą situaciją, lėšų reikalingumą mūsų saugumui, mūsų gynybai ir lygiai taip pat įvertinant didžiulius bankų pelnus, praeitų metų bankų pelnas vos ne milijardas eurų, tai lygiai tą patį, ką tik neseniai pasakė ir vakar, kada skaičiau ir prezidentas Gitanas Nausėda, kad iš tikrųjų banko solidarumo mokestį reikėtų pratęsti. Manau, kad tai bus padaryta.
Vyriausybė trečiadienį nepritarė Seimo valstiečių frakcijos atstovės Ligitos Girskienės siūlymui leisti žmonėms bet kada pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo ir atgauti jūsų mokėtas įmokas. Gerai daro vyriausybė ar ne?
Na, vyriausybė ar gerai daro. Čia reikia žiūrėti platesniam kontekste. Ir štai kodėl negerai. Pasižiūrėkit, visą kadenciją, ketvirti metai eina, žmonės Lietuvos sako, visi mes tą matom, ar ne, kad yra negerų dalykų antros pakopos pensijų kaupimo sistemoje. Prievartinis suvarimas, pirmiausia, kuris buvo priimtas Sauliaus Skvernelio vyriausybės į pensijų kaupimo fondus, iš tikrųjų nepasiteisino. Žmonės dėl to yra nepatenkinti. Ne vienam susitikime man žmonės pasakė, mes ir nežinojom, kad esam kaupimo sistemoje. Ką man dabar daryti? Įsivaizduojate? Tai reiškia, prievartą suvarimo reikia atsisakyti. Jis tikrai nepasiteisinęs. Iki šiol tokie sprendimai nepriimti, kur yra vyriausybė. Konstitucinis teismas priėmė sprendimą dėl to, kad esant svarbiom priežastim, žmogus dalyvaujantis kaupimo sistemai galėtų įsiimti dalį lėšų. Kur tas įstatymo projektas? Kodėl jis iki šiol netėjęs į Seimą? Kodėl nepriimimi sprendimai? Kitaip sakant, nereikia vilkint, reikia spręsti. Šitų sprendimų laukia, tikrai sakau nuoširdžiai, Lietuvos žmonės.
Dar apie vieną sprendimą. VSD pranešėjo komisijos išvadų tvirtinimą Seimo vadovybė nutarė nukelti po rinkimų. Vis dar tas tvirtinimas jis toks kybo ore. Ką jūs galvojat po rinkimų gerai? Ar aš vis jų gal nereikia tų išvadų tvirtinti? Kaip jums atrodo?
Na, tiesiog pasakyt, mes socialdemokratai nuo pat pradžios sakėm, kad ta komisija yra konservatorių norėjimą susidoroti su prezidentu Gitanu Nausėda ir niekaip kitaip to negalėčiau vertinti. Rinkiminių laikotarpių galvojo, kad tai labai, labai pakenks prezidentui, bet iš tikrųjų gavosi atvirkščiai, nes mano nuomonė, kad kuo daugiau jie puls Gitaną Nausėdą, tuo Lietuvos žmonės susitelks ir tikrai jį išrinks ir palaikys. Na ir tas išvadas dėl pranešėjo pasirašė 5 Seimo nariai, kaip kokie teisėjai, iš karto jau nuteisė ir prezidentą šalies, sumenkino visiškai valstybės saugumo departamentą, specialiųjų tyrimų tarnybą, generalinė prokuratūra. Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad tai kenkia Lietuvos valstybės prestižui ir tokios komisijos, na, tiesiog neturi mano galva jokios naudos, jokios ateities. Jeigu kažkas nori skaldyti Lietuvą, tai tikrai nesiūlyčiau to daryti. Situacija ir taip yra sudėtinga ir įtempta.
Kaip ir situacija su Vilniaus stadionu nacionaliniu, vis Vilniaus miesto taryba trečiadienį pritarė daugiafunkcinio komplekso su nacionaliniu stadionu statybos koncesijos sutarties pakeitimams. Projekto kaina indeksuojant beveik 20 tūkstančių eurų mažiau nei patvirtinta vasarį. Na ir vėl čia kyla įvairiausios įtampos, Avulis sako, jog lauks mėnesį ir žiūrės, kas čia bus. Na, aišku, jeigu Avulis jau nebepastatys stadionų, tai tada turbūt nieks nebepastatys. Tai ką jūs galvojat, kaip jų reikėtų elgtis toje vietoje?
Nu ką čia pagalvosi apie tą stadioną ant Šeškinės kalno? Aš pati daug metų gyvenau Šeškinėje ir, žinot, tada jau jis buvo pradėtas statyti ir aš jau ten negyvenu. Kelinti metai ir jis vis dar nepastatytas yra. Na, tai yra kažkoks užkeikimas Vilniaus stadionas. Masteliai užsimota mero Benkunsko labai dideli, kad pralenksim, kaip supratau, ir Rygą, ir Taliną, ir Kauną. Tai, žinot, aš galvočiau, kad reikėtų mažiau kalbų, bet daugiau darbų. Linkėčiau, kad Vilniaus miestas pagaliau ir miestiečiai turėtų stadioną. Ar jis bus pastatytas, aš tikrai negaliu pasakyti, nežinau, bet kad jis kažkoks užkeiktas, tai tiesiog net negaliu pasakyti, kodėl tai yra. Bet jeigu kai buvusiai ilgametė šeškinėtė, tai pasakysiu vieną dalyką. Mano supratimu, vieta tam stadionui tai visai netinkama. Paklauskit žmonių ten šalia gyvenančių. Tai iš tikrųjų yra blogai, kada žmonės dėl to tikrai smarkiai nukentės dėl įvairių spūsčių, kurios ir taip ten didelės ir taip toliau, bet kad stadiono reikia, tai vienareikšmiškai. Ar jis bus pastatytas, tikrai negaliu pasakyti.
Ir dėl pilietybės dar klausimai, išsaugojimo referendumas neįvyko ir čia dabar svarstoma, ką daryti toliau, ar toliau čia tokius referendumus tokiu pačiu būdu rengti, ar ką Gitanas Nausėda sako, gal mažinti kartelę referendumo, gal kažkokios kitokios pataisas čia Seimas siūlo, ar jūs matote būdų, kaip išspręsti šį klausimą?
Na, pirmiausia, gaila, žinoma, kad neįvyko, visada visur sakiau, visuose susitikimuose, kad tikrai mes turim suteikti žmonėm galimybę, kurie dėl vienų ar kitų gyvenimo įvykių gyvena ne Lietuvoje šiuo metu, kiekvienam iš mūsų gali tokios aplinkybės susiklostyti ir iš tikrųjų svarbu nenukirpti tų saitų su Lietuva ir žmonėm mūsų lietuviams suteikti galimybę turėti tą dvigubą pilietybę. Gaila, kad šiek tiek pritrūko, nors vis daugiau žmonių už tai pasisako. Dabar ką reikėtų daryti, aš tai sakau, atvėskim. Ant karštųjų nieko nedarykim, tačiau tuo net nebejoju, kad naujos kadencijos Seimas tą klausimą turi išspręsti. Ir pasitelkus ekspertus, politikai turim apsvarstyti, ką geriausia galima padaryti, kad tą klausimą išspręstumėm ar referendumo keliu, ar peržiūrėt referendumo teisingumo reikalavimus ir pagaliau ar kokius nors kitus konstitucinius teisės aktus keičiant, tai galima pasiekti. Bet kad spręsti reikia, tai vienareikšmiškai.
Ir dar vienas paskutinis klausimas, liko laiko jau truputėlį iš ankstesnių laikų, bet jūsų viena partijos iš narių vis dar teismas, turiuomenį Mindaugą Sinkevičių, vis vyksta teisiniai aiškinimais ir Jonavos merui siūloma skirti prokuroras 30 000 eurų baudą. Kaip manote, ar kuo gali baigtis šita byla ir kaip jinai paveiks jūsų vieną iš ryškiausių atstovų?
Na, pirmiausia, noriu palinkėti, kad visiems Lietuvos žmonėms būtų taikomi vienodai standartai, kad nebūtų jokių standartų niekur, teisėsaugai taip pat. To linkiu. Niekada nesikišu į teisinius nagrinėjimus, ginčius ir taip toliau, nes kaip teisininkė manau, kad neturiu tokios teisės, nebūdama pati proceso dalyvė. Bet labai linkiu, kad iš tikrųjų būtų taikomi, per kartą sakau, vienodi standartai. Man labai panašu, kad norima susidoroti su Mindaugu, bet aš jam linkiu stiprybės iš viso širdies.
Dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.